God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20. Det var dog sige hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24. Og søndag formiddag sender vi ugens magasin fra 10 til 12, og om eftermiddagen fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Ja, god aften igen. Vi skal i aften høre lidt om Purim. Det er overrabiner Bent Lexner, som fortæller historien om Esther og Haman. Og det gør han, selvom det er i lidt god tid, fordi der er endnu cirka 10 dage til Purim. Men vi sender alligevel i aften en udsendelse om Purim, som Bent Lexner står for.
חי, תחלת בגדיי, אוזני המן ורעשנים הבאתי לי לדיי. לא 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 לא. וגם אני עשיר, הבאתי סוס אביר, את מרדכי היהודי ארכיב ברחוב העיר. לא 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 לא.
Ja, det at fortælle om Esters bog, det er jo i sig selv noget dejligt noget. Fordi det er en bog, der er meget let at gå til. De fleste af jer kender indholdet, men ikke desto mindre er det jo en ejendommelig fortælling. En fortælling, som man overhovedet kan spekulere på, hvorfor er den gået ind i den bibelske litteratur. Esters bog er jo en af de Bibelens 24 bøger. Ejendommelig nok, det er nemlig den eneste af bøgerne, hvor Guds navn slet ikke er nævnt. Men hvis man tror sådan lidt på Guds almagt, så kan man jo sige, at han er der imellem linjerne. Selve historien, den er jo erindret som en historisk begivenhed. Det er nemlig på et tidspunkt, hvor at jøderne bor i Persien. Vi taler om cirka år 400 før vores tidsregning. Og vi får at vide en hel masse om, hvordan de egentlig lever. De lever under en konge, der hedder Ahasverus. Og han er tilsyneladende en konge, en stor konge. Det ser ud som om, det er en stormagt af 127 lande, fortælles det om i historien. Og hovedstaden, det er Susan. Denne konge, han har en dronning, og det er jo sådan, at lige så hurtigt, som hun bliver introduceret i historien, så ryger hun ud af historien. Det er nemlig sådan, at kongen til synlædende har et eller andet at fejre, og han vil gerne gøre noget, der er helt exceptionelt for sin nation. Og derfor inviterer han til fest. Og først inviterer han alle fyrsterne og alle hoffolkene. Og den fest, den varede i 180 dage. Og ja, historien fortæller om, hvorledes alle fik rigeligt at spise og rigeligt at drikke. Så sker der det, at kongen åbenbart under en eller anden form ønsker at vise sin særlige værdighed og ikke mindst vise dronning Vastis skønhed. Han befaler hende at komme og danse, og traditionen siger, at hun skulle komme uden tøj på, men under alle omstændigheder er det sådan, at Vasti nægter at komme. Og resultatet, ja, umiddelbart, så er kong og kong Ahasverus, han er ikke rigtig, så den ved ikke rigtig, hvordan han skal reagere. Men det er der hurtigt nogen, der finder ud af for ham. Fordi kongens mænd, de siger, at tænk, hvis det vil blive hørt ude i byen, at dronningen ikke gør, hvad kongen vil sige. Det vil skade mandens agt og magt i hele landet. Og man bliver så enige om, kongen siger, at Vasti ikke længere skal være dronning. Hun bliver sendt væk. Vi ved ikke, hvad der sker med hende. Muligvis bliver hun hængt. Det er der ikke nogen. Det er der den frie fantasi kan sige noget om. Men under alle omstændigheder, så er hun altså kommet ind i historien, og hun bliver skrevet ud af historien. Det, man kan spørge sig selv om, det er, hvad er det for et jødisk samfund, der lever på det tidspunkt? Og det ser ud som om, at det er et jødisk samfund, der lever meget godt. De er jo også inviteret med til fest. Til synligheden drikker jøderne sammen med de almindelige borgere, spiser sammen med de almindelige borgere. Så i det hele taget virker det som om, at det er en god jødisk assimilation, der der er foregået i Susan. Vi får også lidt at vide om, hvordan der egentlig var ved hoffet.
Er det en assimilation eller en integration?
Ah, det må man nok sige, er en assimilation. Når man i den grad er, hvad skal jeg sige, kommet ind og blevet en del af folket. Det kunne jo godt se også ud som om, at det der med at være jøde, det skal man helst ikke sige så meget om. Det er jo det, vi hører lidt senere om, at Esther får besked på, at Mordechai, hun skal endelig ikke sige, at hun er jøde. Det er jo sådan en typisk form for assimilationen, hvor at jøder, det kender vi jo også i det her land, hvor at man synes, at det der med at være jøde, det kan være godt nok, men man må ikke lige frem og reklamere. Man må ikke lige frem og reklamere med det. Kong Ahasverus er en mærkelig person, og det ser ud som om, at han har stort behov for at vise sin egen magt. Og derfor er der nogen, der mener i, og faktisk allerede Talmud, beskrives det, at kong Ahasverus er muligvis blevet konge, ikke i kraft af egen byrd, men muligvis i kraft af dronning Vasti. Det var hende, der egentlig var slægt med kongehuset, og han blev altså så en form for indgiftet eller tilgiftet konge. Og det ser ud som om, det er jo noget, som vi kender andre steder fra, at den, som er født værdig og født fornem, har måske ikke helt så meget behov for at vise sin fornemhed, som den, der sådan er kommet højt op i samfundet. Under alle omstændigheder, der er det jo sådan, at sådan som jeg allerede sagde, kong Ahasverus tager ikke til synlagene egen beslutning om, hvad der skal ske med Vasti. Og sådan er det gang på gang. Vi ser, at hver gang, så er der nogle andre, der skal fortælle ham, hvad han skal gøre. Det ser vi også i løbet af historien med Haman. Kong Ahasverus tager til synlagene sjældent egen bestemmelse. Og derfor er der nogen, der mener, at han på den ene side, så er han Melech Tipesh, at han er en dum konge, og andre mener, at han er en Melech Piker, han er en klog konge. Nå, men nu har landet ingen dronning, og man beslutter, at selvfølgelig må Ahasverus have en ny dronning. Og man sender besked til alle de unge damer i hele riget, og man laver skønhedskonkurrencer, og oven i købet fortæller historien jo, at alle pigerne måtte gennemgå disse her skønhedskonkurrencer. Det var ikke alene det, men de skulle være godt forberedt overhovedet, inden at de kom ind til kongen. Kongen igen, han synes, det er en glimrende idé. Det var også en ejendommelig ting, at en konge vælger sin dronning efter en skønhedskonkurrence. Det må man jo nok synes kan er lidt ejendommeligt. Men sådan er historien. Og det ender jo med, at vi her får introduceret en anden af de væsentlige skikkelser i historien, nemlig Mordechai. Mordechai, han bor i Susan, og det fortælles, at hans familie var kommet til Susan dengang, at jøderne, hans forfædre, var blevet bortført fra Jerusalem. Det var under Nebukadnesar i forbindelse med første tempels ødelæggelse, altså vi en 150 år tidligere. Og vi får også at vide, at Mordechai, han er ikke far til Esther. Han er plejefar, han er formodentlig onkel, og han har taget sig af Esther under hendes opdragelse. Han bliver så bevidst, at Esther er nødt til at melde sig til den konkurrence, som kongen har udskrevet, og hun bliver så også en del af haremmet. Men der er en ting, der er meget vigtig, og det er, at Mordechai siger til hende, du skal ikke fortælle, hvem du er, eller hvilken afstamning du har. Og Mordechai, han under hele tiden finder han ud af, holder øje med, hvad er, sker der egentlig med Esther undervejs. Fordi hun skal være der i skønhedssanatoriet i 6 måneder. Og 6 måneder med den ene form for skønhedspleje, og 6 måneder med den anden form for skønhedspleje. Og Mordechai er naturligvis interesseret i, hvad sker der egentlig undervejs? Hvad sker der med Esther? Historien lægger heller ikke skjul på, at Esther populær, en af kongens allerfornemste folk, haremsvogteren, siger, at Esther er en pige, der har kvaliteter. Til sidst bliver Esther hentet ind til kong Ahasverus, og historien fortæller, at kongen elsker Esther mere, end han elsker nogen som helst anden. Der bliver lavet en stor fest, og Esther bliver kronet til dronning. Og stadigvæk bliver det bemærket, at Esther fortæller ikke, hvem hun er, og hvorfra hun kommer. Andet kapitel slutter så med tilsyneladende sådan en lille appendix-historie. Den fortæller nemlig om, at Mordechai, som havde en stilling ved kongens hof, han hører, at 2 af kongens folk er vrede på kongen, og de forsøger at lægge planer op imod kongen. Mordechai bliver opmærksom på dette, og han fortæller det til Esther, og siger til Esther, at hun skal fortælle det til kongen. Her kommer der en lille interessant ting, nemlig at der står, at Esther fortalte det i Mordechais navn. Og vi har en jødisk tradition om, at hvis man fortæller noget, og man har hørt fra andre, så er det særligt fortjenstfuldt, hvis man fortæller, hvorfra man har det. man taler om Misho Omer Beshem Omro Mevi Geula Leolam, at den, som der fortæller historien og siger, jeg har den her og derfra, at han vil bringe evig frihed til det jødiske folk. Se, det er de første to kapitler. Og man kan jo indvende mange ting imod sådan en historie. Det er sådan en Askepot-historie. Og der er jo ingen tvivl om, at der er en, der er ond, og en, der er god. Men hvad er meningen med hele historien? Og hvordan kan det være, at den har fået en relativt central placering? Hele Purimfesten har jo knyttet sig til denne historie. Og på mange måder er det jo sådan, at vores fejring af Purim, den er jo ejendommelig. Netop ved dette her, at den historien ender jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den ender jo med, at jøderne bliver befriet. De oplevelser har vi jo tidligere. Vi har en befrielse fra slaveriet i Egypten. Og senere har vi en Chanukah, hvor vi jo også taler om frihedens fest. Men forskellen med på Chanukah og Purim, det er, at Chanukah var det mere spørgsmål om den religiøse frihed. Det var hele templet genindvielsen, hvor Purim jo er meget mere
end den første jødeforfølgelse, man hører om, ikke?
Ja, altså der er jo faktisk, der er jo før i, altså man kan jo sige, at allerede Faro i Egypten, han var jo i princippet den første antisemit, i det at han jo lagde planer over imod jøderne, ja, ved at komme til de to jødiske eller hebraiske jordmødre og sige til dem, I skal slå sønnen ihjel og lade datteren leve. Men det er rigtigt, at Purim-historien på mange måder jo fortæller noget omkring det, der ligger til baggrund for antisemitismen, som jo senere, når vi introducerer Haman, så hører vi jo, at Haman er jo den typiske antisemit, som har et ondt øje til en jøde, og det fører så ondskab imod jøder med sig. Og i princippet kan man stille spørgsmålet, og det gør den talmudiske litteratur også, om, nu tager vi måske allerede lidt forskud på tingene, fordi det er jo sådan, at Haman kommer jo til at hade Mordechai, fordi Mordechai ikke vil kaste sig ned for Haman. Og alene det er en ejendommelig situation, for hvad vil det sige at kaste sig ned? Man skal kun kaste sig ned, hvis man møder folk. Så man kunne måske sige, at Mordechai kunne have været lidt mere smart, at Haman ikke hele tiden skulle opdage, at han ikke kastede sig ned. Det ser ud som om, at Mordechai her har meget bevidst
provokeret
og Talmud stiller spørgsmål om, er det overhovedet i orden, at Mordechai gør dette her? Han sætter jo et helt folks tilværelse på spil. Det diskuterer man i øvrigt også omkring det. Hvad kan vi ellers sige om tingene? Ja, man kan jo sige, at Esther spiller jo også en lidt pussy rolle. Esther er den her Askepot, som tilsyneladende er skøn og smuk, og som i første omgang jo, da hun skal gøre en indsats, så forsøger hun at slippe udenom. Og så siger Mordechai til hende, du skal vide, at hvis ikke du er med til at hjælpe os ud af den her situation, så vil der komme en anden, og du skal ikke tro, at du kan slippe ud af dette her, hvis alle vi andre vil forgå. Og Esther bliver jo så også klogere og tager sin del af forpligtelserne og med til at gøre historien til en happy end.
Ja.
Det er jo en historie, den ligner jo så meget andet, men Man kan sige, at det er kun i Bibelen, at tingene pludselig vendes på hovedet. Vi har faktisk en situation, hvor at jøderne tilsyneladende er et assimileret, sådan som jeg sagde før, en assimileret gruppe, som lever stille og roligt der i Susan. Men historien ender jo med, at det er jøderne, der kæmper. Og det er jøderne, der slår de andre ihjel. Og det er Esther som jøde, der bliver dronning. Og det bliver Mordechai, som bliver en form for statsminister i landet. Og det er jo sådan en skæg ting, at magten pludselig ændrer sig. Det ser man ikke ret mange steder i verdenshistorien, at det pludselig er et andet folk, som begynder at få magten, at overtage magten fra en tidligere nation. Og så må vi sige, at også vores måde at fejre Purim på, er jo også ejendommelig. Altså, denne her nærmest hoverende måde, at vi glæder os over, at fjenden bliver hængt i galgen. At det er jo helt fremmed for os. Jeg har tidligere peget på, hvorledes at vi, når vi når for eksempel, når vi taler om udgangen af Egypten, så taler vi om, at alle egypterne druknede ved havet. Og selvom at det var en vigtig ting, fordi det betød, at jøderne kunne drage videre ud i friheden, så har vi så meget medlidenhed. Rabbinerne har så meget medlidenhed med det egyptiske folk, at de har dekreteret, at det, som almindeligvis er noget, som vi gør meget ud af, nemlig jubelsange, hallel, som er stykker af Davids salmer, hvor vi glæder os og lovpriser Gud for, hvad han gør, og hvad vi gør til Pesach. De sidste 6 dage af Pesach-festen har vi ikke lov til at sige hallel. I hvert fald ikke helt hallel. Hvorfor? Fordi vi ikke vil triumfere, vi er ikke glade over, at nogen dør. Sådan er det i Pesach-historien. Men i Purim-serien ser det ud som om, at vi må det hele. Og vi skal både, vi skal drikke, og vi skal spise, og vi skal glæde os. Og hvad er det egentlig, vi glæder os over? Ja, vi glæder os over, at jøderne har fået en frihed. Men vi må jo også sige, at der blev slået mange mennesker ihjel. Og det er en gravesalme, det er en grusom det er afslutning på historien, hvor man hører, at jøderne slår 500 mænd, kvinder og børn ihjel i i det oprør, som jøderne får lov til at gøre i Susan. Så det er introduktionen på Esters bog. Ja, man har diskuteret, hvorfor den blev en bibelsk bog.
Ja, det var netop det, jeg skulle
Det er jo den der, ja. Men det er jo netop måske en historie, der bekræfter det, som nok er væsentligt i jødisk gudsforståelse. Det er, at Gud er ikke alene skaber. Det er vigtigt, at vi betragter Gud som den, der har skabt alt. Men Gud er også den, der involverer sig. Det vil altså sige, at han har ikke engang gjort noget, og så har han sagt, værsgo, nu er resten jeres. Men det er Gud, der også bestemmer historiens gang. Og sådan kan man sige, at selvom Guds navn ikke står i historien, så hviler Guds skygge over hele historien. Det var kun gået, hvis Gud... Når det går, er kun gået så godt, fordi Gud har involveret sig og sørget for, at historien udvikler sig på den måde, som den nu udvikler sig.
יום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול יום טוב לנו חג פורים הוא חג גדול יחד כולנו נצא רש רש היום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול יום יום לנו חג פורים הוא חג גדול יר יר לנו תצא במחול יום יום לנו חג פורים הוא חג גדול יר יר לנו תצא במחול ברש המרעיש בקול רש רש מסתובבה היום פורים אחר יום חול רש רש מסתובבה רש רש יום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול רש 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 יום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 תצא במחול.
Og I husker måske, at sidste gang, der lavede jeg sådan en længere introduktion til Esters bog. Jeg håber, der er nogen, der kan huske det. Det var ikke alle, der var her, men i hvert fald er der nogen, der kan huske det. Og så sagde jeg, at så når vi frem til det tredje kapitel. Og vi har i de to første kapitler, der har vi hørt om nogle af hovedpersonerne i historien. Vi har hørt om en dronning, der er blevet smidt ud i mellemtiden, nemlig Vashti. Vi har hørt om en konge, som er en mærkelig type af Ahasverus, fordi han kan ikke finde ud af noget som helst. Hver gang han skal tage en beslutning, så spørger han nogle andre omkring det. Og så har vi hørt om en situation om to mennesker, som kommer til at betyde enormt meget i løbet af historien, nemlig Mordechai og hans niece Esther. Og i kapitel 3 bliver vi så introduceret for en ny central person i historien. Måske den værste af dem alle sammen. I hvert fald nemlig Haman. Og Haman, han bliver introduceret på den måde, at det fortælles om ham, at han er blandt de ledende overhovedet i landet. Og alle var tilsyneladende bange for ham. Det fortælles, at alle, der var i kongens tjeneste, de skulle kaste sig ned for ham. Og så kommer den første alvorlige situation, nemlig meget ejendommelig situation. Fordi vi har jo hørt om Mordechai, at han er tæt på magten. Vi kan huske, sidste gang talte vi lige om, at han havde lyttet til noget og havde fortalt kongen, at der var oprør i gang. Og Mordechai er altså ikke nogen hvem som helst på slottet. Haman er åbenbart over ham. Mordechai vil ikke bukke sig ned for ham. Og spørgsmålet er, hvorfor? Hvorfor vil Mordechai ikke bøje sig? Og det gives der selvfølgelig mange forskellige forklaringer på. Ja, altså det er jo spørgsmålet er, han var jo altså den højeste i landet, og kongen havde lige givet ham en endnu større position, så det var åbenbart ikke ualmindeligt, at man havde en dyb, dyb respekt for sådan en person. Så vi bliver nødt til at stille spørgsmålet, hvad var det, der gjorde, at Mordechai ikke ville bøje sig og bukke sig ned? Og ja, der er sådan et naturligt svar. Hvad tror I, det naturlige svar var?
For gammel, det virker det
jo. Er hvad?
Han er for gammel, så kan man jo ikke rejse.
Nej, når du mener, det var... Nej, jeg tror ikke, at der lå noget i det. Men hvad kunne man forestille sig, at årsagen var til, at Mordechai ikke ville bøje sig ned?
Han bøjer sig kun for Gud.
Ja! Men Mordechai...
Ja.
Havde jo
var jo jøde. Og det var klart, at i det, at man bøjede sig ned og bukkede sig ned for et menneske, så var det jo nærmest som om, man dyrkede vedkommende. Og Mordechai ville ikke dyrke Haman. Godt være, han ville vise ham respekt, men han ville i hvert fald ikke dyrke ham. Og sådan er der mange, der svarer, at det simpelthen er. For vi hører om, at kongens tjenere siger noget til Mordechai. Hvorfor overtræder du kongens befaling? Hvorfor gør du ikke, som kongen siger? Og så ikke nok med, at de spørger ham, hvorfor. Men bogen fortæller, at de havde sagt det til ham flere gange, flere dage i træk. Hvorfor bøjer du dig ikke ned? Og hvad er deres reaktion, da Mordechai ikke svarer? De fortæller det til Haman. De fortæller det til Haman for at se, hvordan han vil reagere. Og har jo en fantastisk situation. Altså for det første er der denne her, at vi har nogle hofmænd, som ser, at en af dem gør ikke, som alle de andre gør. Det er jo en situation, som i sig selv skaber problemer. Så spørger de ham, hvorfor han ikke gør. Og han svarer dem ikke. Det giver endnu større problem. Fordi hvis ikke man svarer, så ligger der noget meget mystisk i det. Og så ser det ud som om, at Haman, at Mordechai måske ikke er så populær. For hvad sker der? Tjenerne, de går videre. Da de ikke kan forsvare af Mordechai, hvad gør de så? Så sladrer de til Haman. Og fortæller Haman, du skal vide, at Mordechai ikke bøjer sig ned. Og har jo mange ting i dette her. Allerførst er der et spørgsmål om, hvordan Mordechai bøjer sig ikke ned for Haman. Tror, er der en risiko ved det? Oplever han, lad os nu sætte os ind i Mordechais situation. Vi bøjer os ikke ned for Haman. Kunne Haman opdage det? Ja, hvis han så det. Men der var jo en chance for, at Mordechai kunne have ladet være med at stå lige der, hvor Haman var. Så det ser ud som om, at det ikke er tilfældigt, at han ved det. Det er ikke noget, fordi ellers kunne man sige, at det kunne godt være, at Mordechai kunne have været smart og ikke stå i situationen og konfrontationen med Haman. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad tænkte Mordechai? Hvordan reagerer Haman, når han får at vide, at jeg ikke kaster mig ned? Og Mordechai, ja, hvad siger du? Det støder han. Han, Mordechai, er klar over, at han risikerer livet. Har man lov til det? Har man lov til, som jøde, som menneske, at sætte sig ud i en situation, hvor man risikerer at miste livet? Burde han ikke have bøjet sig ned i stedet for?
Det må han da gerne.
Må han det?
Ja, hvis han er modig nok til det.
Jamen, det kan jo godt være, at hvis det, situationen er jo den, at der opstår jo en meget mere alvorlig situation, end måske Mordechai egentlig har, kan overhovedet kan forestille sig. For hvordan bliver Hamans reaktion?
Ilter.
At?
Ilter.
Ja, han bliver vred, men hvad er det, han gør? Han lader det gå ud over hele folket. Altså, man kunne have sagt, som du siger, Ved Mordechai måtte måske gerne gøre det, hvis det kun var ham selv, han satte i en svær situation. Men vi skal huske på, at vi har allerede set, at Mordechai er også leder af det jødiske folk. Og det kan ikke komme bag på ham, at det kommer her, kommer til at gå ud over hele folk. Og så har han ikke lov længere. Så tager han. Så man må spekulere på, hvad er det, der gør, at Mordechai sådan tør gøre det. Og det er der mange forskellige forsøg på forklaringer. Og et af svarene er psykologisk interessant. Fordi, hvordan ved vi noget om jødernes forhold i Persien på det tidspunkt? Ja, det ved vi faktisk, for vi talte om det sidste gang. Hvordan levede de?
De levede stille og fredeligt.
Stille og fredeligt. Havde de det godt? Ja. Glimrende. Levede de et assimileret liv? Ja. Blandede sig med befolkningen, giftede sig ind i blandede ægteskaber, drak oven i købet og spiste af de samme ting. Det hørte vi sidst om, at de kom til alle festerne sammen med kongen og alt muligt. Så de levede et fuldstændig assimileret liv. Hvordan oplevede Mordechai det? Mordechai var bekymret. Hvad sker? Forsvinder det jødiske folk? Er der ikke nogen jødisk menighed tilbage i landet? Og derfor er man som leder indimellem nødsaget til at sætte tommefingeren i, eller hælene i, eller hvad, og sige, nu bliver jeg nødsaget til at vise, at dette her har en betydning. Og det skal fortælles i landet, at Mordechai, jøden Mordechai, han kaster sig ikke ned for Haman. Hvorfor kaster han ikke sig ned? Han kaster sig ikke ned, fordi han er jøde. Lige pludselig kommer hele den jødiske befolkning til hov. Der er lige pludselig nogen, der gør os opmærksom på, at vi er jøder. Så der er i hvert fald nogen, der siger, at Mordechai måtte gerne gøre dette her. Han havde et formål med det, nemlig at vække den jødiske identitet omkring det. Men det er klart, det står der ikke noget om. Og det er, at spørgsmålet går nu på, om han bøjede sig ned for kongen. Det står der ikke noget om. Og det er heller ikke sandsynligt, at kongen har stillet den samme betingelse som Haman. Hvorfor er det ikke sandsynligt?
Han var gode venner med ham. Han var allerede den højeste.
Ja. En konge har ikke nødvendigvis brug for den samme kuppet. I ved godt, at folk, der kommer nedefra og kommer op, det er de værste. De kommer fra skidt, og så bliver de høje, og så bliver de så høje, så man slet ikke kan holde ud at være sammen med dem. Mens at folk, der allerede har den, de behøver ikke hverken at få særlig stor respekt eller vise. Så det er ikke, i hvert fald fremgår det ikke på noget tidspunkt, at kongen skal gøre. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at selv hvis det var sådan, så er kongen jo en anden klasse end Haman. Man kunne forestille sig, da vi jo har mange regler i jødedommen for, hvorledes vi helt særligt skal opføre os over for kongen, altså lederen af landet, så kunne man godt forestille sig, at i den situation måtte jøder godt bøje sig ned for kongen, eller bukke sig ned. Vi skal ovenikøbet velsigne kongen og dronningen, når vi ser dem, så det kunne man godt forestille sig. Men altså, der var forskel på kongen og på Haman. Det er helt klart. Ja, hvad sker der så? Ja, der sker det, at tjenerne ikke alene fortæller Haman, at Mordechai ikke vil bøje sig, men de fortæller også, at Mordechai tilhører et folk, et fremmed folk, og han beslutter sig nu til at udrydde dette her folk. Og så kommer der en sætning, måske skal vi lige allerførst. Jeg har nogle gange jo sagt til jer, også i andre forbindelser, når vi har gennemgået sådan bibelske tekster, at vi har nogle legendelitteratur, nogle legender, som meget ofte belyser nogle ting, som vi ikke umiddelbart har forstået ud af teksten, men som er sådan et lidt smør på brødet. Og det er der faktisk også i denne her historie. Fordi der bliver jo så kastet lod. Det, der jo tales om, det er, at Haman, han beslutter at udrydde alle jøderne, og det skal foregå ved lodtrækning. Og der står oven i købet, at denne lodtrækning, den skulle væres på hver enkelt måned og hver enkelt dag. Og så faldt lodet på den 13. dag i måneden Adar. Og vi starter jo lige om et øjeblik den første af to Adar, som vi har i år.
Er det ikke kaldt på
Pur
eller sådan, ikke? Den
her lodkasse? Pur, det hedder. Det er fuldstændig rigtigt, og dermed vi har Purim. Men nu skal I bare høre. Denne midrash, den legende, siger, hvordan kan det være, at han kastede lod? Hvorfor lavede han en lodtrækning? Og så siger historien, at han var bange for, at han havde kendt noget til den jødiske historie. Og han konstaterede, at der var mange gange, hvor jøderne var blevet hjulpet af Gud. Og han ville nu se, om ikke det var muligt at ramme en dag og en måned, som var uheld for det jødiske folk. Og så siger legenden følgende. Nu begyndte lodtrækningen. Og den første måned, som lodtrækken ramte på, det var Nisan måned. I Nisan måned, hvad sker der i Nisan måned? Pesach! Så hans tegnsudlægger sagde til ham, du, det går ikke. Ny lodtrækning. Så nåede den til Iyar måned. Og Iyar måned, sagde hans tegnsmænd til ham, Iyar måned. Det er den måned, som vi kalder Israels Srus. Det er sådan, den er specielt knyttet til israelitterne, de var kommet ud af, hvor de fik mandagen i Iyar måned. Så det var den havde noget helt specielt over sig. Så den kastede de væk. Sivan! Så kom Sivan. Hvad skete der i Sivan måned? Sinai bjerg, åbenbaringen på Sinai bjerg, den kan vi ikke bruge. Og sådan gik han videre måned efter måned, og hver gang, så sagde hans tegnsudlæggeren til ham, prøv igen. Indtil at lodtrækningen kom til Adar måned, så sagde tegnsudlæggerne til ham, den måned, den skal du tage. Hvorfor? Fordi på den måned døde deres leder Moses. Ja, der er en måned. Det må være en god måned at udrydde folk. Og så valgte Haman den måned. Men, som så legenden siger, han var ikke opmærksom på, at på Adar måned blev også Moses født. Så han skulle have tænkt sig om, han kendte ikke hele historien, og derfor gik det så galt, som det gik. Ja, han når så, vi når så frem til situationen, hvor at Haman skal forelægge, skal fremlægge for kongen sin plan. Og hvad er det så, han gør? Han siger følgende. Der findes et folk spredt ud over hele dit rige. Det lever for sig selv. Deres love er anderledes end andre folks love. Kongens love holder de ikke. Og derfor kan det ikke betale sig for kongen at lade dem leve. Og hvis kongen synes om forslaget, så skal han bare udstede en skriftlig befaling om at udrydde dem. Og jeg kan tilbyde 10.000 sølvmønter til kongens skatkammer. Se, det er en alvorlig svada. Og han, her har vi et typisk antisemitisk udtryk. Hvad er det, Haman siger til kongen? Ja, for det første, så siger han noget, som i hvert fald er forkert. Nemlig, der lever et folk spredt ud og ikke i blandt folkene. Men vi har faktisk lige hørt, at de levede meget blandt folkene. Så det er i hvert fald den ene ting. Den anden ting, som er endnu værre, det er, han siger godt nok, de har deres egne love, hvad der selvfølgelig er rigtigt nok, men hvad er det så, han siger? De gør ikke, som kongens love har befalet, og det er i hvert fald ikke rigtigt, for hvis der er noget, der er fast forankret i jødisk lovgivning, så er det netop, at vi er forpligtet til at følge den lovgivning, som er i det land, vi bor i. Det er en af betingelserne for at kunne leve som jøde, der har man allerede fra Talmuds tid. Så det har været klart også på det tidspunkt, at selvfølgelig fulgte jøderne landets love. Og så gør han jo så den genistreg, som er gentaget nogle gange i løbet af verdenshistorien. Det kan betale sig at slå dem ihjel. Hvorfor?
Så kan man inddrive deres
rigdomme. Jeg kan sørge for, at der kommer 10.000 ekstra dinarer ind i kassen. Og vi kender alt for godt til den situation. Så vi må sige, at Haman har planlagt tingene vældig konkret og vældig godt. Og hvordan reagerer kong Ahasverus? Man må absolut sige, at han reagerer sådan, som vi hele tiden opfatter ham. Nemlig en person, der er til at manipulere med. For hvad er det, han gør? Da kongen hørte dette, tog han sin sejlring af sin hånd og gav dem til Haman og sagde, sølvet kan du beholde, og med folket kan du gøre, hvad du vil. Og sådan reagerede kongen. Og man må sige, at som jeg introducerede allerede sidste gang, kong Ahasverus er et mærkeligt sammensat menneske. På den ene side viser han magt. Han ønsker dronning Vashti til at komme til sig. Og I kan godt huske, hvordan det gik. Da han så ikke kan tage beslutning om, hvordan hun skal straffes, så får han råd fra andre. Og hun bliver så smidt ud. Her kommer der en til ham,
og tilsyneladende uden nogen som helst større diskussioner, så afleverer han den ring, som jo i her symboliserer magten. Hvem har magten? Den afleverer han til Haman og siger, du kan gøre med det, hvad du vil. Og sådan, og så er fortællingen selvfølgelig den, at man i Susan fortælles det, hvorledes at beskeden går ud til alle om, at jøderne skal slås ihjel den 13. Adar i den 13. i måneden Adar. Så ja, men spørgsmålet er, om den 13. er en ulykksdato. Nej, det er jo så spørgsmålet om, om det er jo interessant. I ved godt, at tallet 13.
Ja, det er der måde, der ligner.
Jamen, hvorfor er det, ved I, hvorfor at det er ulykse? Det er det jo, fordi der er... Jamen... Er hvad? Nå, her. Nå, nej, det, jeg tror ikke, det er derfor. Nej, en af årsagerne til, at det, tallet 13, det har faktisk noget at gøre med kristendom.
Ja, der var 13 disciple.
Der var 12 disciple, og den 13. Og den 13. Nej, jeg tror, den 13. det er en af dem, der så kommer ind til nadveren og giver budskabet. Og det er altså den... Det negative i det. Ja.
Og de sad alle sammen til bords.
Jamen, og men en af dem er jo ham, der angiver Jesus. Det er Judas jo. Så derfor er det, der var de der 13, det er der, at kristendommen har 13. Spørgsmålet er, om 13. at der skulle danne baggrund for om tallet 13 også. Nej, det kan det ikke være, for vi har jo jødedommen 13, Guds 13 egenskaber, som vi kender fra sætteaften. Så nej, jeg tror ikke, at 13 kan betragtes som en ulykstal i jødedommen. Men nogle steder, og bar mitzvah har vi også, så nogle steder, nej, jeg tror ikke, at det er ikke jødisk tradition. Nå, men hvad sker der så? Jamen, så sker jo så det, at hele landet er selvfølgelig i oprør om, hvad der skal ske. Jøderne er i desperation, og til sidst ender det med, at man siger til Mordechai, at Mordechai må finde på et eller andet, hvordan kan vi løse denne her ting. Og Mordechai, han giver besked om, at man må gå til Esther og snakke med kongen. Og Esther sender svar tilbage til Mordechai. Og svaret lyder sådan. Alle kongens tjenere i kongens lande ved, at for hver en mand og en kvinde, der går ind til kongen, uden først at være blive kaldt, bliver der afsagt dødsdom. Med mindre at kongen rækker sit gyldne scepter ud imod ham eller hende. Og siger Esther, jeg har ikke været hos kongen i 30 dage. Og da Mordechai hører dette, så siger han de ord, som i historien bliver så stærke. Nemlig, tro ikke, at du alene blandt alle jøder kan undslippe, bare fordi du er i kongens hus. Altså, Mordechai siger, og det har vi jo også set i historiens lys, at der er jøder, som sagde, det kommer ikke til at gå ud over os. Det kan godt være, at det er synd for de andre, men vi hytter vores eget skind. Det er det, man kalder tzadik impels. Kender I det udtryk? Tzadik impels. I alle ved, hvad en tzadik er. Ja, tzadik, det er et retfærdigt menneske.
Men tager de ikke en pels? Hvad betyder det? Ja, det betyder, at den retfærdighed, den bruger han til at pakke sig selv ind i. Han fryser. Og hvad gør man, når man fryser? Ja, så tager man sig, sætter man sig sammen, og så kan man varme hinanden. Men tager de ikke en pels? Hvad gør tager de ikke en pels? Han tager frakken på, og så siger han, alle de andre, det spiller mig ikke nogen rolle. Sådan er, ja, det tager de ikke en pels. Det er sådan et gammelt udtryk. Der var slet ikke nogen af jer, der kendte det. Det var meget skægt. Ja, det er noget andet. Det her var ikke lus igen. Nej. Nå, men i hvert fald, Mordechai fortæller efter det, som hun jo nok var klar over, nemlig at hun er nødsaget til at gøre et eller andet, og det ender så med, at Esther er parat til at ville gøre et eller andet, tage chancen. Hun siger så, men I skal være en del af forberedelserne, og derfor giver hun besked om, at alle jøder skal faste sammen med mig i 3 dage og 3 nætter, og så vil jeg gå ind til kongen. Og hun går så ind til kongen. Endelig på den 3. dag, der går Esther ind til kongen, og vi hører så om, hvorledes at kongen jo i første omgang just modtager hende venligt, siger, hvad vil du have? Om du så vil have det halve kongerige, så vil jeg forære det, og her har vi basis for eventyrernes historie om det halve kongerige. Og Esther, hun har god tid. Tilsyneladende planlægger hun dette her meget nøje, fordi hun skaber en atmosfære, som gør, at hun senere kan få et langt bedre resultat. Hvad er det, hun gør ved det første møde med kongen? Hvad gør hun? Hun inviterer ham ikke hjem. Hun er jo hos kongen. Men hun gør noget Hvad er det, hun gør? Hun gør noget meget psykologisk ejendomligt. Hun siger, jeg har kun et ønske. Og det er, at jeg vil bede kongen og Haman til middag. Hun inviterer kongen og ham. Jeg har kun et ønske. Endelig er hun kommet indenfor. Og hvad er det, hun siger? Jeg vil bede kongen og Haman om at komme til middag. Hvordan reagerer kongen? Han siger ja tak. Men der er et eller andet, der forstyrrer ham. Hvad skal Haman? Er hun gået hen? Er hun blevet forelsket i ham? Er han en konkurrent lige pludselig? Hun skaber... Jamen, hun er jo ikke kvinde for ingenting. Hun skaber jo et jalousidrama her. Hvad kongen forventer et eller andet, han er parat til at give hende det halve kongerige. Og alt, hvad hun gør, det er, jeg vil gerne se dig og Haman til fest. Hvordan reagerer de? Ja, kongen får vi ikke at vide nøjagtigt, hvordan han reagerer, men vi kan forestille os. Men Haman, ham ved vi, hvordan han reagerer. Fordi han er glad og fornøjet. Men da han så ser Mordechai, Haman hør for at vide, Esther har inviteret mig. Sikke en kuffert. Og så ser han Mordechai. Og så er alt kuffert ødelagt. Hans had er så voldsom, så selv den invitation, han har fået her, den er ingenting. Og han er voldsomt vred. Og han går hjem, og han fortæller sin kone, hvad det er, der er sket ham, at Esther har inviteret ham hjem til middag sammen med kongen. Men han fortæller hende også, jeg er ikke tilfreds. Fordi der er noget, som ødelægger det hele. Mordechai og hans hustru Zeresh og alle de, der er i hans hus, de siger, det du skal gøre, det er, du skal lade fremstille en galge, og den skal du hænge Mordechai i. Og på den måde, der slutter det første, den første måltid, det første møde mellem kongen og Esther. Og næste gang skal vi så høre, hvad sker der ved andet måltid. Det vender vi tilbage til næste gang. Altså, vi skal starte næste gang med indholdet af det 6. kapitel.
La 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 לכולנו, לכולנו כתר על הראש כל אחד מאיתנו הוא החש וראש לכולנו, לכולנו כתר על הראש כל אחד מאיתנו הוא החש וראש
מלכת אסתר אני וזר זהב יש לי יודעים אתם מדודי מרדכי היהודי לכולנו, לכולנו, על ראשנו זר כל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר לכולנו, לכולנו, על ראשנו זר כל אחת
מאיתנו
Det første møde med som Esther havde hos kong Ahasverus, og jeg tror, jeg allerede på det tidspunkt sagde en lille smule om, at vi kunne fornemme, at det var ikke sådan, altså det var ikke nogen særlig rar atmosfære, der var i kongens hus og kongeborgen, fordi vi ved, at man kunne ikke bare komme ind til kongen, og man risikerede, at man bare kom ind, så fik man hugget hovedet af. Men i hvert fald lykkedes det Esther at komme ind til kongen, og eller faktisk at invitere kongen til at komme ind til sig. Og når kongen så sådan som sagde, at kongen siger, hvad vil du have? Så siger jeg vil gerne have, at du og Haman skal komme til middag. Og så er der naturligvis to reaktioner på disse ting. Lad os lige se, hvad er det kongen reagerer på? Altså kongen er kommet til selskab hos dronningen. Og han siger til hende, du kan få om så det halve kongerige. Og alt hvad hun gør, det er at hun siger, du skal komme igen, og du skal tage Haman med dig. Hvordan reagerer kongen? Ja, hvad tror du? Hvad siger du? Hvorfor bliver han rød?
Fordi jeg kan ikke lide Haman.
Ja, altså, i hvert fald er der et eller andet med ham der Haman.
Ja.
Ved I hvad, jeg tror han bliver?
Jaloux.
Han bliver bund jaloux. Hvad bilder dronningen sig ind? Så det er klart, at kongen bliver mistænkelig. Hvad er det her for noget? Hvad har hun med Haman at gøre? Så det er den ene ting. Hvordan bliver Hamans reaktion?
Da Haman bliver nu inviteret til dronningen.
Han bliver glad.
Ja, nu skal I bare høre, Haman, han kommer hjem til sin kone, og så siger han, dronning Esther har inviteret mig sammen med kongen, men det er ikke nok. Jeg vil stadigvæk se jøden Mordechai hænge i galgen. Og han lader så galgen lave, og så starter det 6. kapitel. Og det 6. kapitel introducerer os til en situation, som hvis vi sådan sætter os lidt ind bagved, godt kan forstå, hvad det handler om. Der står nemlig, at samme nat, der kunne kongen ikke sove. Og her har vi allerede, hvorfor kunne han ikke sove? Måske på grund af jalousi. Det var jo lige præcis, hvad var det? Han lå og spekulerede på, hvad er det her for noget, der foregår. Og så beder han om, at man skal læse op for ham. Hvad skal man læse op for ham? Man skal læse op for ham af krønikernes bog. Det vil altså sige, at den bog, der fortalte om, hvad der var sket inde i løbet af kongens tilværelse. Og så når man frem til, hvad læser man op? Man læser op situationen om, at der var en mand, der hed Mordechai, som havde reddet kongens liv. Hvordan havde han reddet kongens liv? Hvis I husker det, så havde han lyttet til, at der var nogen, der havde planlagt at myrde kongen, og Mordechai havde sagt til Esther, gå nu og sig til kongen, at sådan er situationen. Bigtan og Teres var blevet hængt. Og nu hører Ahasverus denne her historie. Og hvordan reagerer han? Han reagerer ved at sige, hvad har egentlig Mordechai fået for denne her tjeneste? Og man kigger så efter og ser, at der ikke er blevet gjort noget for ham. Og så kommer der en mærkelig ting. Da tjenerne havde sagt, hvilken hæder og ære blev der vist Mordechai til gengæld? Og de svarede, der blev ikke gjort noget for ham. Da sagde kongen, hvem er ude i gården? For Haman var netop kommet ind i den ydre gård for at tale med kongen. Altså, ikke nok med, at kongen ikke kan sove, fordi han er jaloux. Men han er også bekymret. Pludselig hører han noget. Hvad er det, der foregår her? Herinde i slottet kommer der ikke nogen, der ikke er blevet kaldet. Og lige pludselig hører han en lyd. Hvad er det, der er ude i gården? Og så får han at vide, at det er Haman. Og han beder tjenerne om at kalde Haman ind. Og så siger kongen til Haman, hvad skal man gøre for en mand som kongen vil vise ære? Og Haman, som nu er Haman, han regner med, at hvem kan kongen vise ære andet end ham? Så Haman siger, den som kongen ønsker skal af ære, skal man bringe i de kongelige klæder. Og den hest, som er kongens hest, skal man sætte manden på. Og klæderne og hesten skal man give til en af kongens fornemmeste stormænd. Og denne mand skal føre ham som kongen vil vise ære igennem byen og råbe, sådan behandles den mand, som kongen ønsker at ære. Og da siger kongen til Haman, skynd dig, tag tøjet og hesten, sådan som du har sagt, og gør sådan med jøden Mordechai. Og så kan man kan forestille sig, hvad stakkels Haman tænker ved den lejlighed. Men Haman skal altså gøre, hvad kongen siger, og han går igennem byens gader og siger, sådan behandles den mand, som kongen ønsker at ære. Mordechai, ja, han vender hjem. Haman
vender også hjem til sin hustru og fortæller, hvad der er sket. Og hustruen siger til ham, hvis Mordechai er af jødisk herkomst, så kan du ikke udrette noget imod ham. Men du vil komme til at opleve et fuldstændigt nederlag. Så Hamans hustru er klar over, den er gal. Nå, men vi har jo pludselig brudt historien, fordi hvad var det, der skulle ske? Der skulle ske det, at Haman og kongen skulle komme til fest, eller til gæstebud, til middag hos Esther. Og så har vi lige fået det her intermezzo, og nu kommer så selskabet. Og kongen og Haman, de sidder og spiser. Og kongen siger til Esther, hvad vil du nu have? Om så du vil have det halve kongerige, så skal du få det. Og så siger Esther, hvis jeg er vellidt hos kongen, og hvis det behager kongen, så giv mig livet til bøn og mit folk for mit ønske. For jeg og mit folk er solgt for at blive udryddet, dræbt og tilintetgjort. Og kongen siger, hvem er det, der har gjort det? Hvem har tænkt på at gøre sådan? Og Esther svarer, en gemen person og en fjende, den onde Haman der. Og Haman bliver selvfølgelig grebet og rædsel. Hvad er det, der sker? Og kongen, han rejser sig. Hvad skal han stille op? Og han går ud. Man kan forestille sig, at her sidder de ved middagen. Og kongen ved ikke, hvad han skal gøre. Så han går hen sådan ved. Kan I ikke se sådan ved slottet der, hvor han kigger ind ud over slotsparken og alt det der. Kongen står og spekulerer, hvad han skal gøre. Hvad gør Haman? Haman kaster sig ned foran Esther og beder om noget. Men kongen står her og ser, at Haman kaster sig ned. Og hvad tror han? Han tror, at nu er Haman ude på noget sammen med Esther. Og det giver jo så et endnu større slag. Og kongen bliver klar over med det samme, at her er han nødsaget til at gribe ind. Og han siger, ikke nok med, at du har generet min dronning, vil du også forgribe dig på dronningen her i huset. Og så sender han besked til sine tjenere, og så siger han, den galje, som Haman har rejst for, at Mordechai skulle hænges i den, den skal han selv blive hængt i. Og så slutter historien. Og historien slutter jo så med, at Esther får besked på, at nu vil der gå en meddelelse ud til hele folket, og at den skrivelse, som oprindeligt er blevet sendt ud, nemlig at kongen har givet tilladelse til, at Haman kunne udrydde det jødiske folk, den bliver ikke trukket tilbage. For kongen kan ikke trække tilbage en ting, som han har sagt. Men der kommer en ny skrivelse. Og den skrivelse, den bliver sendt ud til alle 127 lande. Og den giver besked om, at jøderne havde lov til at forsvare sig og ødelægge, dræbe og tilintetgøre enhver, som ville udrydde dette folk. Og der blev udfærdiget en afskrift, og den blev sat op i alle landene. I den 12. måned, det var nemlig Adar måned, på den 13. dag, der skulle denne sag jo føres ud i livet. Kan I huske, at Purim, det var løjet, det var den dag, hvor at jøderne skulle være udryddet. På den dag, der samler jøderne sig rundt omkring i landene og går til oprør og går til modangreb mod dem, der vil udrydde dem. Og der sker det, at ikke nok med, at de kan kæmpe imod den 14. dag, men i borgen Susan fortsatte kampene indtil den 15. i måneden Adar. Og så står der, hvorledes at jøderne slog 500 mand ihjel sammen med Hamans 10 sønner. Og selve bogen slutter med, at disse begivenheder, dem skal man erindre. Og derfor kalder man disse dage for Purim. På grund af indholdet af dette brev, og på grund af alt, hvad man havde oplevet, forpligtede jøderne sig selv, og alle, der sluttede sig til dem, til at fejre disse to dage efter forskriften, og til den fastsatte tid, år efter år. Disse dage skulle mindes og fejres slægt efter slægt, i hver familie, i hver by. Og denne Purim måtte aldrig forbigås af jøder, og den måtte aldrig blive glemt. Og for at stadfæste disse dage, så forpligtede Esther og Mordechai jøderne sig til at faste i dagen inden Purim. Og Esthers befaling beskrevet ned i en bog. Og på den måde, så slutter Esthers historie. Og på den måde får vi baggrunden for Purim-historien. Og på den måde får vi også en besked om, hvorfor er det sådan, at man faktisk nogle steder fejrer Purim på et andet tidspunkt, end vi gør. Og det er nemlig sådan, at vi fejrer Purim den 14. Adar. Men i byer, der er omringet af en mur, eller rettere sagt, var omringet af en mur på Josvas tid, dem siger man, de svarer til Susan, nemlig til den by, hvor jøderne fik lov til at kæmpe en enkelt dag mere. Og derfor fejrer de Purim først dagen efter. Og i Jerusalem for eksempel i dag, der er det sådan, at hvis vi fejrer Purim om mandagen, så fejrer de Purim om tirsdagen. Og det er der en masse sjove regler omkring. Hvad gør man, hvis man for eksempel bor i Jerusalem, og ikke er i Jerusalem på det tidspunkt, hvor Esthers bog skal læses op, og Purim skal fejres, men man er i Tel Aviv, skal man så fejre den, ligesom Tel Aviv, eller skal man lade være med at fejre den? Og der er en masse rabbinske forskrifter. Det er det, rabbinerne bruger masser af tid på at finde ud af, inden de skal til eksamen. Det er, hvad gælder alle disse her regler for. Og i år, der er det helt specielt. I år er det nemlig sådan, at Purim hos os falder på en shabbat. Rettere sagt, den falder faktisk torsdag aften, fredag. Og det vil sige, at de i Israel har Purim fredag aften og lørdag, eller Jerusalem har Purim fredag aften og lørdag. Men det kan man ikke have, så de er nødt til at flytte den til lørdag og søndag. Så man kalder den måde, kalenderen er på i år, den kalder man for Purim Meshulash. Den består altså, faktisk fejres Purim i år i tre dage, nemlig uden for Israel om fredagen, og lørdagen er så almindelig shabbat, og Purim i Jerusalem er det så om søndag. Se, man kan stille sig mange spørgsmål omkring Purim-historien. Og jeg har skrevet en lille smule i den her nummer af Jødisk Orientering, og citeret lidt fra Elie Wiesel, der har og gjort sig nogle overvejelser om Purim. Fordi det er en underlig historie. Og ikke mindst er det en underlig situation, at vi jo fejrer Purim på en ejendommelig måde.
Vi gør alt det, som vi almindeligvis aldrig ville gøre. Vi har masser af regler for, hvordan vi skal fejre Purim. Hvordan skal vi fejre Purim? For eksempel, vi skal spise åbentassen, vi spiser, det er jo senere, men hvad er det, vi først og fremmest skal gøre?
Man skal drikke
så meget, så man ikke kan kende forskel på Mordechai og Haman. Det ved jeg ikke rigtigt, men det er der jo også selvfølgelig, der er jo forskel på folk. Det kan godt være, at der skal ikke ret meget til hos nogen. Der skal rigtig meget til hos andre. Men det jødiske folk får besked om at blive fulde. Og hvorfor skulle de? Der er noget galt. Og hvad er det, vi fejrer? Ja, vel fejrer vi, at jøderne bliver reddet dengang. Men med alt respekt, så ligger det ikke til jødisk tradition, altså ligefrem bovere over dem, der har tabt. Tværtimod, når vi taler om Pesach, så har vi det sådan, at ægypterne jo, de drukner i havet. Og hvordan er den jødiske forståelse af det? Den er faktisk sådan, så at i de sidste dage i Pesach, der udtaler vi ikke de særlige jubelsange, hallelsange til Guds ære. Hvorfor ikke? Fordi vi vil gerne vise medlidenhed med ægypterne. Så hvad er det for en ejendomlighed, at man pålægger jøder at drikke så meget, at hovere over Haman og i det hele taget fastholde, at Purim og alle andre dage, alle andre festdage på Messias tid vil blive afskaffet, så en Purim vil stå. Det er jo en dom. Det er svært at give det egentlig en egentlig forklaring på, hvorfor det er sådan.
Det er kun en hummentasse.
Hummentasse?
Ja,
altså, ved du hvad, det opstår jo på forskellige ting. Hummetassen er jo ikke noget originalt religiøst. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at man taler om taschen. Det er en taske eller en lomme. Og ja, en lomme. Og jeg tror simpelthen, at det er det, at man lægger dejen rundt omkring den her. Så det bliver en dej med en lomme, med hummen indeni, altså med dette her valmuefrøg, eller birkesfrøg, eller hvad det hedder. Men altså, det der er i det, er, at Purim i den grad er en fest, som på mange måder adskiller sig fra alle andre ting, vi gør. Og derfor er der også det er som om, at jøder i moderne tid har haft lidt sværere ved at fejre den her fest. Det er sådan en skæv ting. Fordi der har jo været tider, for eksempel kender vi situationen til Pesach, hvor at vi, efter vi har spist, så går vi ud og åbner døren. Vi går ud og åbner døren for Messias, eller for Elias, men ideen har også været den, at vi ville vise, at vi var ikke bange. Når vi var sæder aften, så kunne vi tillade os at åbne døren. Vi behøvede ikke at være bange for, at der skulle komme nogen, fordi der var ikke nogen, der ville gøre jøder ondt under Pesach. Det er faktisk ikke rigtigt, for der skete en hel masse forfærdelige ting omkring Pesach. Men vi havde en eller anden idé om, at vi ville demonstrere, at vi følte os særligt beskyttet, når det drejede sig om Pesach. og derfor, når vi så kommer til Purim, så vi begynder at hovere. Når vi hører Hamans navn læst, så slår vi i bordet, vi skræller, vi gør alt muligt. Og nogle af jer kan formodentlig have en fornemmelse af, at der har været jøder i moderne tid, som ikke brød sig om det. Det skulle man ikke. Man skulle ikke vise den form for hvad skal vi sige, ja, glæde på andres bekostning. Og det der med, at jøder sad og bankede i bordet og trampede, når man læste Hamans navn, det var ikke pænt. Jeg kan huske i min tid med Markus Melcher, der var der ikke nogen, der lavede støj. Eller i hvert fald var det ganske få, der lavede støj i synagogen, når der blev læst Megillat Esther. Og hvis der var nogen, så skulle der nok blive set ned på dem. Det var meget pænt. Det har så ændret sig efterhånden. Jeg vil sige, at jeg husker min svigerfar, Karl Vest, som et år var i synagogen, og der var der en israelsk familie, der var her og var på ambassaden, og børnene der, de var jo vant til at gøre sådan, som man gør i Israel, med larm og ballade og alt muligt. Og de havde også sådan nogle pistoler med. Og når hver gang Hamans navn blev nævnt, så skød de med de her pistoler. I ved bare sådan nogle knaldlætter og sådan noget. Og min svigerfar blev rasende. Altså, det kunne man simpelthen ikke gøre. Men der har jo nok ligget dette her, at før i tiden har det været en god anledning for jøder til at få lov til indimellem at give los for følelserne. Og det var en chance, hvor i mere moderne tid, der har man synes, det var måske ikke så pænt. Det er ikke så folkeligt, det er ikke så menneskeligt værdigt at hovere over for fjenderne. Men det er... Hvad siger du?
Hvordan er det så nu i synagogen?
Men i den synagogen er der ballade. Altså, ja, og det er jo også sådan noget med, at det er jo noget med generationerne, ikke? Altså, vi ser en udvikling, og den hænger jo selvfølgelig sammen først og fremmest med Israel, ikke? Altså, hvor vi kan se, altså, tingene udvikler sig jo. Hvad skal jeg sige? Rabbineren er ikke den samme rabbiner, som var i Markus Melchers tid, og Ben Melcher var ikke den samme tid som far, og Ben Lechner bestemt ikke den samme type som Ben Melcher. Der er en udvikling i tingene, og sådan er det jo på mange måder. Vi er nok mere afslappede i dag, giver folk lov til at gøre, hvad de vil, og der kommer jo mange børn klædt ud, og selv voksne, der er nogen, der kommer klædt ud. Det kunne ikke foregå for 25 år siden. Det var helt utænkeligt, men i dag er det sådan, og det er hyggeligt, og på den måde kan vi også få nogle flere mennesker i synagogen og alt. Så det var, og jeg sagde til Katja her forleden dag, vi bliver nødsaget til at have lige en gang, hvor vi kan slutte historien om Purim. Den er nu blevet slut, denne her historie, og husk, at den er jo faktisk en af de bibelske bøger. Det er ikke alle, der er opmærksom på det.
Ja, studievært i aften var Leia Furmanski, og tekniker var Amos Sarossi. Tak for i aften, og på genhør.